Uldis Stabulnieks bija viens no tiem cilvēkiem. Man liekas, tāda ir retums, ka pirmajā tikšanās reizē tev ir sajūta, ka tu viņu pazīsti, kā saka, 100 gadus. Šī atvērtība, tas siltums, un tas arī bija pamudinājums, kāpēc vispār ķēros pie grāmatas rakstīšanas.
Stāsta grāmatas autora Daiga Mazversīte piebilstot, ka viņai arī gribējies dalīties ar plašo materiālu klāstu, kas viņai uzkrāts par Uldi Stabulnieku, gan raksti presē, gan radio ierakstu un intervijas, kuros spilgt atklājas vēl viena viņa personības šķautne – kolosālais stāstnieka talants.
Man likās, ka to, kas glabājas pie manis, to bagātību, es nedrīkstu atstāt tikai pie sevis, ka man ir jādalās ar to ar lasītājiem parādīt, ka Ulds bija ne tikai fantastisks komponists, brīnišķīgs, neatkārtojams dziedātājs, bet arī šī te viņa literārā izpausme, viņa stāstījumos, viņa runas veidā, un tāpēc arī grāmatā visu šo manis rakstīto caurvī Ulda paša citāti.
Grāmata izsako visai komponista dzīvei, kad viņš ir mazs gaišmetains puisēns, viņš sapņo par šoferu un ugunsdzēsēju profesiju, bet drīz vien par viņa dzīves galveno saturu kļūst mūzika, un tas ir ceļš visa mūža garumā.
Tu gribēji, lai dāvāju tev rūzi.
Tas, gan pats pirmais Ulda Stabulnieka balss ieraksts radio studijā 1970. Gadā atskaņojot pašsacerēto dziesmu ar Pētera Zirnīšu vārdiem. Daiga Mazversīte stāsta, ka rakstot grāmatu, viņa nākusi uz pēdām daudziem muzikāliem atklājumiem, kas laika gaitā nepelnīti piemirsti un daļa, diemžēl, arī pazuduši.
Tieši šī muzikālā daļa sevišķi, kas attiec uz teātra mūziku, tas bija mans tas lielākais pirmatklājums, un šī mūzika arī ir tik bagātīga. Tik saviļņojoši, ka brīžam asars spiež acīs, nu, tu nevar parakstīt vispār vairs, jo tas ir tik skumji, ka tas viss ir aizmirsts, un no daudzām izrādēm tiešām partitūras ir pazudušas, un nav nekāda liecība vairs, ka tas ir bijis.
Tas, ka Ulda Stabulnieka arī piemirsta, bet savulaika ļoti slavena kompozīcija balāde, ar ko viņš 73. Gadā piedzīvoja triumfu Monako džeza tēmu konkursā. Tolaik šis sasniegums guva lielu rezonansi visā Padomju Savienībā. Vislabāk Ulda Stabulnieks tomēr pazīstams ar savām ļoti orģinālajām estrādes dziesmām un, protams, ar savu dziesmu tik un tā, kas komponistu uznesa augstākajā popularitātes virsotnē. Grāmatā ir stāsts gan par šo atzinības un slavas saldmi, gan arī par rūgtumu, ko piedzīvoja komponists īpaši mūža otrajā pusē, kad viņam savus ideālus un mākslas patiesības bija grūti savienot ar mežonīgā kapitālisma likumiem.
Tas parādās arī, protams, laika biedru piezīmēs, atmiņās par to, kā tas bija, un es domāju, ka tur ir tik daudz vielas pašu lasītāju fantāzijai saprast, kā jūtas komponists, kad viņš ir nogāsts no savu piedestālu un guļ, piemēram, sasiets kādā iestādē aizslēgtām durvīm un restotiem logiem, bet no dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Slimības piemeklē visus, arī dižens komponists.
Grāmatā iekļauts ļoti bagātīgs fotogrāfiju klāsts, kas ir ļoti interesants arī kā sava laika liecība. Tikai likumsakarīga ir arī grāmatas nosaukuma izvēle – tik un tā.
Šeit tik un tā iemieso ne tikai dziesmas apzīmēm, ar kuru viņš kļo slavens tuvu un tālu, bet arī to, ka viņš ir, pastāv un tik un tā. Joprojām viņš ir, es domāju, mūzikā, mūsos, līdzās un ne tikai rudenī, skanot tik un tā, mēs cerams atcerēsimies Uldi Stabulnieku.
Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies necenties tā.
Daigas Mazversītes grāmatas Uldi Stabulnieks tik un tā atvēršanas svētki būs tieši komponista dzimšanas dienā 8. oktobrī. Tās pašas dienas vakarā koncertzālē Rīga notiks arī komponista piemiņai veltīts koncerts, bet jau rīt Tirdzniecības parkā Alfa atklās fotogrāfiju izstādi Uldim Stabulniekam 70. Vaiba Kušče, Latvijas radio.